Pavisam drīz no nākamās piektdienas līdz pat 16. augustam Tērbatas ielas auto rūkoņa pierims un pa to netraucēt varēs pārvietoties gājēji un plašāku darbību arī uz ietves izvērst tirgotāji. Reiz šādu eksperimentu Tērbatas iela jau piedzīvoja, kad šī gada sākumā bija viena no tām Rīgas centrielām, kuru satiksmei slēdza. Tiesa tikai uz vienu dienu. Tagad šādas pārvērtības iela piedzīvos veselu mēnesi. Latvijas Radio uzrunātie Tērbatas ielas uzņēmēji atklāja, ka eksperimenta dienā ziemā apmeklētāja plūsma patiesi ievērojami pieauga, bet pagaidām ir grūti prognozēt, vai šāda rosība būs mēneša garumā. Tāpat uzņēmēji neslēp, ka šāds Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas lēmums ir pārsteigums, jo šāda iecere vismaz ar komersantiem plašāk netika apspriesta. Turpina kafēnīcas Lapsas māja īpašniece Liena Zemīte.
Man patīk pārsteigumi, un ja ir jāsagatavojas ātrā laikā, tad es to izdarīšu. Nu, ar to nav pilnīgi nekādas problēmas, man tas galīgi nebiedē, ka tagad ārpēc, un ka tur tik maz laika varbūt sagatavoties un pārdomās, un taisa notrādi ir forši, nu, var iestrinkt kārtīgi. Varbūt turisti arī sāk parādīties, viņi vairāk būs noteikti šīs ielas, jo katrā tomēr lielajās pilsētās Eiropā ir tās gājēja ielas, un tomēr tos turistus piesaista.
Grūti jau saprast, jo būs kaut kas tāds, kas īsti nav bijis līdz šim.
Piesardzīgi jauno ieceri vērtē Briļļu galerijas teika Luka īpašnieks Krišāns Zumbergs. Viņš atminas eksperimentu dienu ziemā, kad Tērbatas iela satiksmē tika slēgta vienu dienu.
Palielinās tādu staigātāju vairāk, kas ir tie window shopperi, nu, kas tā kā ienāk apskatās vai vienkārši pa logu paskatās. Mums varbūt tā nozara tāda nedaudz specifiskāk ir, ja pārsvarā klienti nāk apzināti. Bet, ja būs mēnesi, droši, nu, tad tas varētu kaut kā savādāk spēlēt, kaut gan mums ir cilvēki patīk piebraukt un nopirkt kaut ko. Nu. Bet, nu, labi, tur ir šķērsielās tāpat tās no šīs mašīnas, droši, ka varētu likt. Tie mazie spontānie pirkumi, tiem varētu būt tas diezgan tas liels atsitiens. Es domāju, ka mēs varētu arī to tā neizjust tik ļoti. Bet, ko zinu, varbūt cilvēka izdomās apvienot, ka pastāja pa ielu un kaut kāda varbūt tās pasākuma apmeklēšana, kas notiksies Tērbatas ielas ar ilgi cenu plānotu teika Luka apmeklēju sērām.
Tāpat tirgotājiem papildus izdomu un finansējumu vajadzēs, lai izietu no savām telpām un uz ielas novietotu terasi vai tirzniecības stendu. Šādu ideju apsver pašmāju dizaina veikala Rija vadītāja Evija Jonuša, kur ar pozitīvām emocijām gaida Tērbatas ielas pārvērtības.
Līdz ar to arī mēs kāpsim ārā no veikala, proti ieņemsim daļu ielas, un ļausim cilvēkiem tā kā ieskatīties veikalā, varbūt neienākot veikalā, un līdz ar to arī tā ir mūsu iespēja, un jebkuru uzņēmē, kurš piedalīsies šajā, es domāju, tā ir jauka lieta, ka var satikt klientu tādu, kuru tu vēl iepriekš neesi saticis vai par kuru iepriekš par tevi nezināja.
Tāpat uzrunātie uzņēmēji atzīst, ka palielinoties cilvēku plūsmai iespējams būs jādomā arī par papildus darbinieku piesaistīšanu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.